E sada, jedno zanimljivo pitanje kojim se bioetičari bave, mada više teorijski, jer to naučno još uvek nije dostižno, jeste šta bi se desilo ukoliko bismo mogli u potpunosti da prekinemo vezu između trudnoće i rađanja. Ukoliko bismo mogli da razvijemo toliko dobre, na primjer, te veštačke materice, da bi trudnoća mogla u potpunosti da se odvija u njima i da žena ni ne bi morala da nosi bebu u svom telu. Na koji način, to je sad već dosta futuristički, ali to je isto zanimljivo pitanje, na koji način bi to onda promenilo shvatanje majčinstva i roditeljstva uopšte?
O majčinstvu, roditeljstvu i detinjstvu danas u skraćenom izdanju familijologije zbog toga izostala špica i prvi tizer koji se odnosi na porodičnu priču u kojoj govore Biljana i Pavle Jovović. I Pavle je mladi slikar, ostavljamo za kraj. A vaša i moja gošća je Danijela Galović, psiholog i psihoanalitičar koja je posvetila svoje znanje mladim ljudima, odnosno ljudima koji žele da imaju decu ili imaju decu i dobili su ih na neki drugi način koji nije možda na najklasičniji, evo, naučnu fantastiku nam je pomenula i bioetičarka Dunja Begović. Danijela Galović, vaša i moja gošća, dobar dan, dobrodošli. Da li mislite da je ova naučna fantastika, mnoge naučne fantastike su se dokazale i zaživele, a šta se dešava sa ljudskom psihom kad su ovakve naučne fantastike u pitanju?
Pa mislim da se nauka razvija tolikim tempom da ne možemo da je pratimo, da nam je potrebno malo vremena da obradimo to sve što nam nauka sada nudi i da nekako sami sebi objasnimo značenje svega toga za nas, odnosno generalno značenje za čoveka. Tako da mislim da je jako važno upravo to da se o tome govori. Sad nismo još stigli do ovoga o čemu je vaša prethodna gošća pričala, ali jesmo recimo do donacije reproduktivnih ćelija, odnosno polnih ćelija. Ima sve više
i prošle nedelje nešto tako u ginekološkoj akušerskoj klinici u Višegradskoj je otvorena prva banka reproduktivnih ćelija u Srbiji, što će parovima bez dece omogućiti da lečenjem u zemlji dobiju potomstvo. To je kad je ginekologija u pitanju, a mi danas u psihološkim vidovima ovakvih događaja. Jeste to događaj za jedno društvo, da?
Pa kako da ne? Do sada su parovi išli u inostranstvo i mislim da su jedva čekali da se, govori se godinama o toj banci reproduktivnih ćelija, tako da mislim da je jako važno što sad postoji ta mogućnost i kod nas, jer taj proces vantelesne oplodnje ume da bude toliko iscrpljujući i emotivno i fizički, a s druge strane i finansijski, da je zaista važno da to bude dostupno i ovde, da ljudi ne moraju da putuju, da imaju i dodatne troškove, jer je to takođe nešto što svakako podiže nivo stresa.
Ovi danas se govori, ta tema je jako aktualna stalno, ovi danas se govori o tome da će se ponovo naznačiti problem i pitanje, da ne bih ništa od toga što ima veze sa rođenjem deteta govorila kao problem. Sa mogućnošću uvođenja surogat majčinstva, taj nacrt zakona se ponovo razmatra. I tu je osnovno pitanje na koji način budućem detetu saopštiti kako je ono to dete. Kako je to dete?
Jedan od najtežih izazova za roditelje je kada dete postavi pitanje otkud ja na ovom svetu, kako sam došao na svet, a da roditelj mora da odgovori da ne potiče od njega. Često se roditelji javljaju, posebno na primjer roditelji koji su prošli kroz donaciju polnih ćelija, to je vrlo aktuelno pitanje, da li da kažu detetu, na koji način da kažu. Ono što je važno razumeti je da to nije jedan moment. To nije da sad vi kad dete napuni toliko i toliko godina onda mu kažete, nego uvodite informacije tokom detetovog razvoja na način na koji ono na tom stadijumu razvoja može da razume. Pa onda, ne znam, kažete da je bilo nekih problema, da je doktor pomogao, da su neki čika ili teta, u zavisnosti koja je donirao ćelije, također pomogli.
I koji uđe deteta, jel da?
Pa to može, mislim, i kod malih ovo sa tom nekom čika. Da ima osnovnu ideju da je još neko tu učestvovao. Pa onda, naravno, ne možete sad odmah uvesti pojam ćelija ako dete ne zna šta je ćelija. Pa onda nekako postepeno svakih nekoliko godina uvesti još nešto, tako da to negde postane ugrađeno u identitet i da onda kad bude dovoljno odraslo, da može da razume te neke osnovne pojmove, da onda zaista zaista to možete da mu objasnite.
Rekli ste mi da u nekim zemljama to postoji kao zakonska obaveza da se detetu kaže u jednom trenutku na koji način je došlo na svijet.
Da, zakonska obaveza je da kada dete postane punoletno ima pravo, ako ne, u nekim zemljama čak da sazna i identitet donora, ali u većini zemalja da sazna činjenicu da je začeto iz donirane ćelije. I zbog toga je važno, to znaju sve kolege koje inače rade sa adolescentima, koliko je važno da to dete sazna ranije. Zato što ako se sazna u adolescenciji, kako to obično biva, to zaista bude šok i može da
je različitih nejasnoća i pitanja.
Jeste, to je doba formiranja identiteta, tako da može da dovede i do krize identiteta i da posledice budu mnogo teže nego da je dete nekako postepeno uvođeno u tu priču i nekako tokom razvoja da mu je data prilika da se bavi svojim osjećanjima, nekim idejama, šta to znači, da to roditelji mogu da saslušaju, da razumeju i da dete samo onda nekako nauči da izađe na kraj sa tim osjećanjima koje te informacije u stvari kod njega izazivaju.
Ako imate pitanja za vašu i moju gošću Danijelu Galović, koja je psiholog i psihoterapeut i bavi se tim tananim stvarima koje jesu pitanje imanja i nemanja dece, pitanje veštačke oplodnje, pitanje razgovora sa detetom i onoga kako mu neke stvari važne reći, mirenja ili ne mirenja sa činjenicom da nećemo možda roditi na najprirodniji mogući način dete, javite se 322-5299, pozivni za Beograd 011. A i priča o pesmi je na neki način u ovim vodama, porodičnim svakako.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Postoji li mesto na kome mogu da ožalim moju porodicu i da joj iskažem poštovanje? Raspad porodice je užasan događaj, ali se dešava. Neki to prežive i nastave dalje kao da se ništa nije dogodilo, a drugi, naročito one osjećajnije duše, kao što je Bjork Gudmundsdottir, nešto teže. E, onda nastaju pesme kao što je pesma Family i albumi kao što je Vulnikura. Unutar nas troje su majka i dete, otac i dete, ali nigde nema čoveka i žene, nema trougla. Kuda da krenem da oželim naš magični trougao? Neposredno pre nastanka pesama koje su oblikovale album Vulnikura, Bjork je doživjela bračni brodolom i definitivno se rastala sa dotadašnjim životnim saputnikom Matthewom Barneyem. Koliko je sve ovo uticalo na nju kao ženu i majku, ali i kao umetnicu, se zaista i vidi i čuje iz svakog stiha, pre svega ove pesme koja nosi taj simbolični naslov Porodica. Sama Bjork je otvorila svoju dušu u intervju koju je dala za magazin Uncut. Nije baš da sam planirala da napravim album o raspadu ovakve vrste. Ipak, čini mi se da sam dobrih godinu dana u stvari pisala samo o tome. I tako je ispalo da je album postao potpuno konceptualan. Priznajem, iznenadila sam i samu sebe načinom na koji sam uspjela da tako verno predstavim tako precizan i izuzetno emotivan sled događaja. Naime, tri pesme govore o periodu pre rastanka, a tri o periodu posle. Mislim da je proradio antropolog u meni i odlučio da to iznesem i podelim sa svima. Ono što se Bjork ne može nikako oduzeti je hrabrost sa kojom nastupa i sigurnost sa kojom govori o najbolnijim trenucima, a priča o nastanku imena albuma je zaista posebna. I sama kaže, reč Vulnikura je nastala kao kovanica od reči vulnerability, ranjivost i cure, lek. Ovo je bio moj način da sama sebi izdam recept za oporavak i prepišem terapiju. Kako da nas pesmom izvučem iz ove tuge i izgradim siguran most koji će dete izbaviti iz ove opasnosti? Podići ću spomenik ljubavi.
Eko.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Eko.
13.30, evo sad za koji sekund, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u emisiji Familiologije s jednom jako važnom temom o kojoj se možda malo govori, više se govori o donacijama i mogućnosti, evo i otvoreno je u Višegradskoj odeljenje za donaciju i za reproduktivne ćelije, ali se malo govori o tim psihološkim nijansama kroz koje prolaze parovi. Prvo, oni koji svakako žele da imaju svoje dete, pa im se kaže da možda neće moći da ga dobiju prirodnim putem, pa onda sve nijanse do dolaska do deteta. A možda je interesantno da pomenem, jer ste i vi taj članak videli u moje gošće Danijela Galović, psiholog i psihoanalitičar. U Guardianu, najnovije istraživanje profesora koji se bavi behavioralnom terapijom, da su u stvari najsrećnije žene koje su same, bez dece i bez supruga. A s druge strane imamo nesrećne mlade ljude ili ljude u određenim godinama koji ne mogu da imaju decu. Gde smo mi sad tu u odnosu na dete? Odnosno, gde je dete u celoj toj priči?
A ja sam sada više radila sa onima koji željno očekuju bebu i vrlo su nesrećni zbog toga što im to ne polazi za rukom tako lako. I nekako prva reakcija kada se suoče sa tom dijagnozom da postoji neki problem je šok, zato što niko od nas ko nema nikakve tegobe ne očekuje da će imati problema. Nekako imate neki životni plan, naravno ako želite da imate dete. Da...
To je ta u stvari priča, to je kulturološki obrazac, jel da?
Pa su neke strane, mislim, naravno postoji i neki društveni pritisak, zato što kod nas u kulturi retko ko će vas pitati da li želite da imate dete, pitaće vas kad će beba. To je nekako uvreženo da se na taj način tome pristupa. Ali baš zbog toga, sa druge strane, onda oni kojima to baš ne polazi za rukom tako lako se osjećaju kao da mi je uskraćeno nešto što svi ostali mogu, nešto što je prirodno, nešto na što imaju pravo. I onda onako često se doživi kao potpuni slom svih nekih životnih planova, budućnost se vidi kao mračna. I zato je važno, i mislim da je to nekako pre nekoliko dekada, pre razvoja medicine u ovom pravcu koje je omogućilo sve ovo o čemu danas pričamo, da je to zaista onda bilo doživljeno kao potpuna katastrofa. A je sada uz tu dijagnozu ipak dobijete informacije o mogućnostima, o vantelesnoj oplodnji, donaciji i slično, i onda nekako uz šok ide i taj neki doživlje da imate novu šansu.
Da, ali vrlo često smo svedoci toga kakav je odnos prema deci. Mislim, uopšte, mi smo program za decu, mlade i porodicu, i vrlo često se odrasli prema deci odnose na sasvim različit način od ove borbe o kojoj mi pričamo, o borbi za decu. Da li se to, šta mislite, je li to nešto što nova civilizacija donosi, da se dete na drugačiji način posmatra? Inače, odnos prema detinjstvu je nešto što se menja u ovim novim vremenima, ponekad dobije neke forme koje nisu baš pozitivne, jel da?
Pa to je kompleksna priča, mnogo je faktora uključeno. Ono što je možda važno za ovu današnju priču, kad je u pitanju trudnoće i uopšte te neke nove tehnologije, kako doći do bebe, one utiču i na to kako će se doživjeti trudnoće i kako će se doživjeti roditeljstvo. Ima nekih razlika, to ne mora da znači da su patološke. Ali često parovi koji su prošli kroz jedan dugačak i mučan proces, nekako im je teško da se požale. Pa onda ima onoga što nekad kad prepoznamo, kad radimo sa njima, mislimo da to negiranje i nekih negativnih osjećanja u smislu da im je teško, da je nekad teško ne spavati, da uz mnogo lepih stvari koje su vezane za to kad dobijete bebu, svakako da ima i razloga da vam nekad bude teško, da imate potrebu nekada napravite pauzu. E to je recimo ono što se ređe dešava zato što očekuju od sebe da budu super mama i super tata koji sve mogu.
Da, roditi dete je, nije naravno lako, nije lako ni podići ga. Kada se dođe do tog trenutka da se odluči da se ide na vantelesnu oplodnju, to mora da bude zajednička odluka, jer će to dete oboje i muž i žena, odnosno i budući otac i buduća majka, podizati, učestvovati u njegovom. Kako to izgleda u odluci, kad dođu ljudi odluče da hoće van telesnu oplodnju?
Zato je i važno da postoji psihološka podrška, jer tamo gde su ove stvari i načini kako se sa tim radi razvijeniji nego kod nas, to je nekako i deo koji mora da postoji, nije obavezan, znači ne mora da znači da neko mora da bude nateran u to, ali je važno da parovi imaju priliku da pre samog ulaska u proces da dođu i da porazgovaraju.
Sa istim ciljem.
Sa istim ciljem.
Ne budu jedan ovo, jedan ono.
Jeste, pa u stvari ne moraju da dođu sa ciljem, nego da dođu pa da onda porazgovaraju o tome kako ko od njih to vidi. Jer je tu jako važno da se prepoznaju ako postoje neke razlike u tome, da se razumeju, da dođu do neke zajedničke odluke i zato da bi mogli da...
Bude parova sa različitim ženim?
Pa ima, mislim, manje, ali ima. Posebno recimo ima kada je u pitanju donacija. Onda je nekako da li nastaviti sada, ako dobiju informaciju od lekara da je veća šansa uz donaciju, ali ih niko ne sprečava ni da nastave van telesnu oplodnju, da kažem, na klasičan način sa njihovim ćelijama, onda je tu nekad onako, neko je za to da se nastavi dok se ne dođe do bebe, neko opet gleda onako šta je tu, šta će pre da dovede do rezultata, pa se odluče za donaciju, ali kažem, tu je važno da niko ne bude nateran ni u šta.
Da, da.
Upravo
da,
zato što će oni zajedno podizati
naravno,
dete.
Naravno, pritiska jedni supruga muža, niti muž suprugu. A rekli smo da postoje razni pritisci u društvu, pogotovo u našem koje je u tom smislu još uvijek patrijarhalno društvo. Prvijek imaš toliko godina i još nisi rodila dete, misliš da rođeš dete ili ne misliš da ga, ne znam, da ne kažem koliko godina danas se rađaju deca i sa u nekim godinama koje su ranije bile nezamislive, jel? Kako taj pritisak, ili ima i takvih potreba za savjetovanjem kod vas?
Ima, sigurno nije lako. Nekom ko već ima problem i kome je teško, kad čuje tako neke neosjetljive komentare okoline, zaista ume da bude teško. I sad kod nas ljudi često prilično lako sude. Ako neko ne želi da ima dete, to je zato što je sebičan. Ako žena sama želi da ima dete, ona je sebična. Sad neko možda nije uspeo da nađe partnera s kojim bi mogao da ima dete, a prosto ne može da ima dete posle neke godine ili nije baš velika verovatnoća. Sve su priče individualne, tako da kažem, naša kultura, ne samo naša, ali i u našoj izraženo to da postoji priličan pritisak. Drugo, sada je medicina omogućila da se mnogo lakše utvrde ti faktori steriliteta, pa je se pokazalo da je veliki procenat muškog steriliteta.
Da, to je ko je kriv? To je možda jako važno. Inače, krivica je nešto što je verovatno u psihologiji jedan važan fenomen, jel da, kako se krivica nameće bilo u kojoj oblasti. Ali ta krivica koja je kriv, što ne možemo, prvo koja je kriv, recimo ako se stalno rađaju ženska deca, koja se tu kriva, pa koja je kriva ako ne možemo da imamo decu. Kako problem u vezi sa lakom trudnoćom, odnosno lakim začećem i izostankom lakog začeća može da utiče na bračne odnose?
Pa na prvom mestu sama ideja o tome kako će vam izgledati porodični život. Zato što kad baš se pravi razlika da li ste dobili dete, kao da ste, ako je došlo lako do začeća, terminološki kao da ste dobili dete, tu i ne morate mnogo da razmišljate o tome šta je u suštini te vaše motivacije da dobijete dete. Zato što tu može da bude onako široka lepeza različitih motiva. Ali kada vam ne ide baš, onda morate stalno da donosite te neke male ili velike odluke i da jako duboko uđete u sopstvenu motivaciju. Da li vam je toliko bitno da dete bude genetski povezano? Šta je ono što vi očekujete od porodičnog života? I onda to može da utiče iz različitih razloga na funkcionisanje para. Jedan je ovaj koji smo već pominjali, a to je da nekako imaju različite ideje o tome šta smatraju porodičnim životom, šta je njima važno u dobijanju bebe. A sa druge strane i načini reagovanja, prvo na samu dijagnozu steriliteta, onda i na proces lečenja, proces prolaženja kroz vantelesnu oplodnju.
Da, to mora da bude vrlo jaka ličnost da savlada činjenicu da je neko tresno saopštio. Inače se danas razne dijagnoze saopštavaju direktno i najstrašnijih bolesti. To baš moraš da budeš jaka osoba da bi mogao da što kažu da svariš ono što ti je rečeno, jel?
Pa neka istraživanja pokazuju da je recimo suočavanje sa tom dijagnozom, da je nekako psihološka reakcija, psihološki efekti su negde u rangu suočavanja sa nekom dijagnozom teške bolesti. Mm-hmm. A sad ono što je tu još jedan važan faktor, to je da često muškarci i žene različito reaguju. Sad ne kažem da naravno svi muškarci će reagovati isto ili sve žene isto, ali će žene imati više potrebe da razgovaraju o tome, da dobiju podršku od prijatelja, da se bave celim tim procesom, da pričaju o detaljima, a muškarci često imaju potrebu da se povuku, da vide da li konkretno nešto može da se uradi, ali nemaju potrebu o tome mnogo da pričaju. I to je važno prepoznati u bračnom funkcionisanju, zato što prepoznati motive ovog drugog i potrebe, zato što su svi ti načini reagovanja legitimni, a ono što se desi je da dođe često do nesporazuma koji onda negativno utiče na bračno funkcionisanje.
Da, pitam kako se odražava na brak. Mi imamo mamin dnevnik, pa se vraćamo još nekoliko minuta ovom razgovoru.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukan Radović.
Povratak. Opet sam tu. Osećam malu nelagodu u stomaku. Buka u hodniku, dnevnik u ruci i zvuk zvona. Novi početak za prvake, petake, osmake i mene. Zajedno posle nešto više od 2 godine. 2 godine. Čekala su me deca, dočekali me ljudi. Vuče, kako si se uozbiljio? Jano, pa ti si sad već devojka. Maksime, sarkastičan, ali odmeren. A šta oni vide? Primećuje li da sam posle dužeg vremena peglala košulju i da sam napravila mali propust na rukavu? Čuje li blago podrhtavanje glasa koji pokušava da bude strog i da nastavi tamo gde je stao? Da li sam im dalja, sada kada je Vukman između nas? Jesam li i ja odrasla? Dok se mi odmeravamo, moje dete se čudi zašto me još uvek nema. Tera babu da mu seče krušku na kolutiće. Sigurno neće hteti da zaspi dok se ne vrati. Jutros je bio sav zbunjen kad me je pitao, mama, a što se minkaš? Milo moje, konačno ćeš saznati da mama pored tebe ima još 102 dece. Blago se okrenu kada me ugleda. Čekam da mi pritrči u zagrljaj. Pogleda me stidljivo, nasmeja se i ubrza korak. Mama, gde si bila? Na poslu ljubavi. Ići ću opet. I sutra, i preko sutra. Preživeh. I rastanak i sastanak, i staro i novo. Ali na čemu sam sa samom sobom? Hej, život je opet dobio raspored. Teško savladiv, ali ipak red. Polemišeš sa malim ljudima o velikim imenima, a panda Miša te čeka tek pred spavanje. I konačno dani u nedelji dobijaju svoju funkciju. Odlično znaš kada je ponedeljak, a još bolje znaš kada je petak. A jesi li primetila koliko je Tomosa važan dok mu prepričavaš svoj radni dan? Nije toliko strašno.
čak na neki neobičan način i prija. I nije strašno to što prija. Ostavlja nam mogućnost da se malo odmorimo jedno od drugog. Dobijamo priliku da nedostajemo, a najvažnije od svega omogućava nam da se poželimo. Doduše, fali mi malo ćutanja i tišine u ovoj idiličnoj mamaradnoj priči, ali čemu li bi onda služilo tih nekoliko sati sna?
Još koji minut do kraja emisije sa Danijelom Galović, koja je psiholog i psihoanalitičar i koja se bavi tim tananim stvarima kao što je rođenje deteta, mogućnošću da se dete ne rodi, odnosno da li ćemo se pomiriti, nećemo, i svim izazovima koje nova nauka nudi. Jedan od tih izazova je, nadamo se da će pomoći taj novi zakonik i doneti mogućnost surogat materinstva. Da li se tome radujemo ili ne, Danijela?
Pa to je svakako pomoć za žene koje recimo imaju neki zdravstveni problem koji uključuje matericu ili iz bilo kog razloga, iako imaju matericu, da ne mogu da iznesu trudnoću. Tako da je svakako napredak medicine koji je jako važan i koristan. Ono što je tu važno je nekako da razmotrimo sve one stvari psihološke, etičke, kulturološke, sve ono što je nekako važno u tom procesu, i mislim da je važno i pred tog zakona da se o tome govori.
Jer je ovo je jedan od razgovora na tu temu. Osnovno pitanje je šta je nama, naše dete je ekstremna situacija da se recimo u tim nekim veštačkim oplodnjama, kada se upotrebe donirani organi, dogodi da uz svu pažnju na svet dođe dete sa smetnjama u razvoju. Kako se onda postupa?
Da, dobro, to sad nije samo specifično vezano samo za vantelesnu oplodnju. Ali tu je, da, tu je važno sad, naravno svaki roditelj ima...
Ne možemo da odustane
od deteta. Naravno, svaki roditelj sad ima neka očekivanja, ima tog zamišljanja, ne znam, kad malo poraste vodiću dete sa mnom ili tata na utakmice ili mama sad, ne znam, da će da pravi zajedno sa svojom devojčicom.
To jeste motivacija za sve te muke koje mogu da se
prođe. Jeste, tako da je to i vezano za motivaciju za dobijanje bebe, i to da nekako i nešto kreiramo i da gledamo to naše biće kako odrasta, kako nekako možemo da ga podržimo u nekim njegovim potencijalima, i onda zaista može tako nešto da utiče na roditelje u tom nekom smislu da prosto neke nade neće biti ostvarene, ali je jako važno da upoznaju svoje dete kao osobu sa svim onim što ono može, ne može, koje potencijale ima, jer čak i kad nema te vrste problema, često roditelji greše u tome što posmatraju svoju decu kao sopstvene produžetke. I očekuju od njih nešto što nije tom detetu blisko. Niti to dete voli, niti možda čak i nije, da kažu i u školi, čak pa možeš ti to. Pa neko i ne može. Neko ne može da bude najbolji u razredu, ali ima neke mnogo druge, neke talente ili neke stvari u kojima je dobar. I zato je važno nekako doživjeti svoje dete kao osobu. Kao osobu različitu od nas, odvojenu u tom smislu da ima neke svoje želje, neke svoje motive i podržati ga u tom.
To je nama naše dete.
Da,
naše dete je pitanje, nama dete.
Jeste, to je pitanje za svakog od nas. Jeste.
Hvala vam puno, žao mi što nam je skraćena emisija, doći ćete ponovo. Tako. Danijela Galović, psiholog i psihoanalitičar. Ostavljamo vas priči o mladom slikaru Pavlu Jovoviću i njegovoj majci Biljani. Sa vama su danas bili Nataša Mančić, Ivan Petrović, Vesna Gemović, Ratko Ristić, Lađana Bušić, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenje.
Porodična priča. Pavlova treća zvanična serija, ne računajući pojedinačne, negrupisane slike koje je radio u međuvremenu, zove se Ciganski vrtovi, a nema nikakvu vezu ni sa Romima, ni sa baštama.
Najosnovnija stvar koju treba naučiti jeste da svaki lik koji pogledate ne treba da ga gledate kao da ga znate, nego svaki anatomski moment na tom licu ili telu ili formi ili aktu treba da bude iznenađenje.
Ciganski vrtovi su geometrijska kompozicija koja se u tradiciji putujućeg naroda koristi u meditativne svrhe. Ako se dugo i na određeni način posmatra taj ciganski vrt, nastaje optička varka, nakon koje se ulazi u meditativno stanje. Kada optička varka postane stvarnija od predstavljene kompozicije, sledi putovanje u svet unutarnjih slika.
Kao da prvi put gledate, treba da zanemarite uopšte ideju da gledate u ljudsko biće. Da biste uspeli da dođete u stepena analize, kakav je neophodno da se predoči nešto na pravilan način. Sa porodicom vi nemate tu distancu zašto gledate njihove likove to vreme i nikad se nisam opuštao to.
Pavle je kao mali dečak još pokazivao afinitete, crtao je životinje u pokretu i odmah je bilo uočljivo da je u njegovim genima umetnost. I oduvek je želeo to.
Sjećam se da sam voleo mnogo da se ljuljam na ljuljašti i da sam se trudio da dohvatim nogama one najviše grane u krošnju. To je ono što je mene nekako najviše. Sjećam se nekih onako zanimljivih snova. Ne bih sad ulazio u tu priču, ali mislim da dok mali sam onako dosta pamtio te snove.
Preko ove slike posmatrači ulaze meditacijom u unutrašnji svet slika duše. Naziv Ciganski vrtovi pozajmio je iz knjige Ridigera Dalkea, nemačkog psihologa. To je način da se posmatranjem konkretne slike koja je već naslikana komunicira sa unutrašnjim slikama i budućim idejama koje će stići na platno.
Prvo je mislio da će studirati zapravo pod našim nagovorom arhitekturu, međutim on je ipak odlučio. Toliko je bila ta njegova želja jaka za slikarstvom i upisao je ovde u Beogradu. Kada je bila razmena studenata, otišao je u Pariz 3 meseca, svidelo mu se tamo, konkurisao je na Akademiji Beaux-Arts u Parizu i primljen je tamo.
Cœur de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, l'école des Beaux-Arts.
I eto, pratimo i podržavamo njegov razvojni put. Niko od nas se nije baš bavio umetnošću, tako da je to očigledno negde neki skriveni gen. Mislim da je najvažnije kod roditelja da prepozna koji su afiniteti deteta i da ga u tome podrži, bez obzira koliko to izgledalo nekomercijalno ili to je onako, on gori za to. On je bio nestašan dečak, voleo je, kao što sam rekla, da crta životinje, ali bilo je karakteristično njegovo viđenje stvari. Pa jedan nestašan i veseo dečak koji uvek znao šta hoće. A evo sad u telefonu imam puno fotografija kad su on i moja čerka bili mali. Sad ova savremena tehnologija omogućava da te fotografije nosimo sa sobom u sebe uvek. Uvek je to bila neka igra, neki pokret, mašta. On je, evo, ako je to jedna od anegdota, on je uvek bio opsednut istorijom, mačevanjem. Dok je studirao u Francuskoj, bavio se i mačevanjem, to mu je onako pasija. I uvek je prvo, kad je počeo zbiljnije da crta, su to bili neki motivi epske fantastike. Dan danas u našoj kući imamo te crteže koje je radio kao srednjoškolac, inače završio gimnaziju. To je njemu tako, eto, bila ta neka obsesija, kasnije puno i čitao te romane i to je, on je u nekom tom svom, u svoje mašti, svom viđenju.
Pavlove slike zadržavaju pažnju posmatrača. one se ne iscrpljuju jednim pogledom, već zahtevaju iščitavanje. Uspostavio je harmoničnu ravnotežu svog likovnog jezika i znakova iz bogate riznice našeg narodnog stvaralaštva. Na taj način održat će se životna veza sa prošlošću kao zaloga za budućnost.
Ćerka studira turizam i ona ima vrlo velike sklonosti ka primijenjenoj umjetnosti. Time se bavi ovako za svoju dušu, planira možda i kada završi ovaj fakultet malo i time da se bavi, ali on nije imala možda dovoljno smelosti da se otisne na taj put, ali dobro, nikad nije kasno, vidjet ćemo. Pa jako su bliski s tim što su te ženske varijante uvek finije, nežnije, tako da su bliski, su dosta i vezani.
Ličim, pretpostavljam, temperamentom više na oca, likom na majku, načinom razmišljanja na jednog od njih dvoje. Načinom razmišljanja zaista jasno crno oca što se tiče druge familije.
To je roditelju prilično, čini mi se, lako. Mislim, kad se vidi roditelj šta baš zanima dete i kažemo, on je nije ispuštao olovku iz ruke i uvek je crtao puno i odmah se vidjelo da, a među prijateljima našim najboljim imamo i slikare, tako da su i oni bili ti koji su mogli da kažu da tu ima potencijal.
U kritici umetnikovog rada Miloš Šobajić kaže da su Pavlove slike bojna polja po kojima besne bitke i ratovi, potvrđujući kontinuitet života, njegovu večnu obnovu i ponavljanje.
Pa ja mislim da je to vrlo mešovita varijanta. Ima upornost i dominantnost na oca, a možda malo tu neku maštovitost i senzibilitet na mene. Povezani smo jako. I taj osjećaj da se moraju otpustiti da krenu svojim putem i to naravno to je naša obaveza da ih puštamo onda kad ih treba pustiti.
L'école des Beaux-Arts de Paris a incarné pendant tout le 19e siècle le nec plus ultra de l'enseignement artistique en Europe.
Najvažnije je da deca znaju da smo mi tu uvek iza njih, da ih podržimo, da im pomognemo, da im sad već i ne ukazujemo pravi put, ali svakako neka zaleđena pomoć i podrška. I naravno ono što je konstanta, to je ta ljubav porodice, to je nešto što, mislim, što nema merila. Odnosno, ne može se iskazati kolika je vrednost, vjerovatno najveća, ali ne može se izmeriti koliko je to zapravo, mislim da je to najvažnije. Tako ih i vaspitavamo i nadamo se da će tako i oni svoje porodice ustanoviti na sličan način.
Sjećam se da sam voleo mnogo da se ljuljam na ljuljašti i da sam se trudio da dohvatim nogama one najviše grane krošnje. To je ono što je mene nekako...
trenutak i to je vrlo važno i to deca znaju i to je priroda regulisala. Onog trenutka kada nađu pravog partnera za život, to postaje primarna porodica. Znači tog trenutka je to primarna porodica, što ne znači da svoju roditelji se zaboravljaju, ali to je prosto prirodno tako regulisano da bi se naravno nastavilo i stvaralo novo potomstvo i nove porodice. E, to je već isto genetika. Moj otac se bavio sa tim. Živimo u jednom lepom gradu. Moji roditelji imaju kuću u jednom predivnom velikom dvorištu, uvek smo imali životinje. Pavle je kao mali dečak još crtao je životinje u pokretu.
Uđem u atelje i onda krenem da radim i onda u toku rada, ne znajući, bacim se na platnu i krenem da konstruišem i šaram i ugrađujem određeni vizualni materijal i onda umeđu vremenu se desi neka ideja u toku procesa. Ne dopuštam sebi da sedim na stolici i čekam inspiraciju.
Preko ove slike posmatrači ulaze meditacijom u unutrašnji svet slika duše. To je način da se posmatranjem konkretne slike koja je već naslikana komunicira sa unutrašnjim slikama i budućim idejama koje će stići na platno.
Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici održan je protest građana četiri srpske opštine sa severa pokrajine povodom jučerašnje akcije prištinske specijalnih jedinice u tim opštinama, tokom koje je uhapšeno 28 osoba, od kojih su 23 Srbi. U Severnoj Mitrovici je Tanja Vujsić. Tanja, kakve su poruke poslate sa ovog protesta?
Na protestu su govorili gradonačelnici četiri opštine sa severa Kosova i Metohije, kao i predstavnik studenata i direktor Mitrovačke bolnice. Svi oni su jedinstveni u oceni da je jučerašnja akcija specijalne jedinice kosovske policije bila apsolutno nepotrebna i da je jedini cilj bio da zastraši Srbe. Međutim, rekli su da ih to nije uplašilo i da će bez obzira na sve Srbi ostati ovde gde jesu. Takođe je poručeno da se ništa neće raditi, niti će preduzeti dalje akcije bez konsultacije sa zvaničnim Beogradom, to jest predsjednikom Srbije i vladom Srbije. Inače, okup građana je bilo nekoliko hiljada koji su izrazili podršku svemu onome što su danas čuli i takođe svemu onome što su čuli, kako je rečeno, na sednici Skupštine Srbije koja je bila posvećena Kosovu i Metohiji i na kojoj je usvojen izveštaj o Južnoj Srpskoj pokrajini.
Hvala. Iz Severne Mitrovice javila se naša Tanja Vujsić. Povodom jučerašnjih zbivanja na severu Kosmeta, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbija neće dozvoliti iživljavanje nad srpskim stanovništvom. Kaže da je veoma zabrinut za ono što će tek doći.
Juče je za nas bio težak dan, danas je za nas još teži, jer moramo da jasno kažemo našem narodu koji juče nije želeo da odgovara ni na koji način sem mirnim protestom. Možete da mislite da je samo jedna ili dve puške bilo sa naše strane kako bi to izgledalo i kako bi katastrofu imali. A sve što rade, to je da samo zloupotrebe nešto i da pokušaju da od Srbije naprave krivca. Ali i svemu tome mora da dođe kraj i svim tim njihovim pričama. Sve što imam da kažem to je da će Srbija sačuvati svoj narod, zaštititi ga i da neće sedeti skrštenih ruku.
Obilazeći rekonstruisane prostorije internata vojne gimnazije, Vučić je rekao da je ponosan na vojnike kako su se poneli kada je juče podignuta borbena gotovost zbog dešavanja na severu Kosmeta. Najavio je nova ulaganja u vojsku. Evropska komisija predstavlja izveštaj o napretku Srbije i još 6 zemalja koje se nalaze u procesu proširenja Evropske unije. Najnovije izveštaje evropski komesar Johannes Hahn predstavlja pred poslanicima spoljnopolitičkog odbora. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
U uvodnom delu komesar Hahn je dao presek stanja vrlo kratko po zemljama, govoreći o Srbiji. Rekao je da iako postoji napredak u različitim oblastima, Srbija tek treba da pokaže veću odlučnost na evropskom putu i značajno pojača napore u ključnim oblastima da snažnije i uverljivije sprovodi reforme, pre svega u oblasti vladavine zakona. Kad je reč o dijalogu Beograda i Prištine, da Beograd i Priština treba da stvore bolji ambijent i izbjegnu akcije koje druga strana može shvatiti kao provokacije. Također je rekao, ponovio stav da Priština mora da ukine takse koje je ranije uvela.
Godišnji izveštaj Evropske komisije, premijerke Ani Brnabić, uručit će šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, na popodnevnom sastanku u Beogradu. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o glavnom gradu, kojima se omogućava decentralizacija grada, povećavaju nadležnosti opština i samim tim povećava kvalitet života građana. Sport. Četvrtog dana Roland Garrosa, Miomir Kecmanović igra sa Belgijancem Davidom Goffinom. Filip Krejnović igraće protiv Španca Baena, dok je rival Lasla Đerea, Australijanac Aleksej Popirin. I danas vreme je promenljivo oblačno i sparno, moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 23 stepena, vlažnost vazduha 71%, pritisak 995 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Marica Serdar, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 29. maj 2019. godine. Reka Dunav, Linz, 451, 451 cm. Kornojburg, 476, 476. Bratislava, 528, 528. Komarno, 475, 475. Estergom, 412, 412. Budimpešta, 499, 499. Dunav Feldvar, 340, 340. Baja, 693, 693. Mohač, 688, 688. Bezdan, 501, 501. Apatin, 544, 544. Bogojevo, 474, 474. Vukovar, 424, 424. Bačka Palanka, 435, 435. Novi Sad, 436, 436. Zemun, 477, 477. Pančevo, 475, 475. Smederevo, 570, 570. Veliko Gradište, 754, 754. Turn Severin, 830, 830. Prahovo, 501, 501. Ruščuk, 519, 519. Đurđevo, 442, 442. Crna voda 435 435 Brajila 502 502 Reka Drava Botovo 210 210 Terezino polje minus 133 minus 133 Donji Miholjac 116 116 Osijek 207 207 Reka Tisa Tisabeč minus 34 minus 34 Vašerušnamen 374 374 Tokaj 663 663 Solnok 596 596 Segedin 534 534 Senta 509 509 Novi Bečej 441 441 Titel 498 498 Reka Sava Zagreb 32 32 Gradiška 373 373 Slavonski Brod 376 376 Slavonski Šamac 212 212 Sremska Mitrovica 410 410 Šabac 279 279 Beograd 435 435 Reka Kupa Karlovac 181 181 Reka Una Novi Grad 102 102 Reka Sana Prijedor 88 88 Reka Vrbas Delibašino selo 88 88 Reka Bosna Doboj minus 61 minus 61 Reka Lim Prijepolje 96 96 Reka Drina Radalj 34 34 Reka Velika Morava Varvarin minus 106 minus 106 Bagrdan 49 49 Ljubičevski most minus 249 minus 249 Prognoza vodostaja za 31. maj 2019. godine. Kod Bezdana 471 cm, kod Sremske Mitrovice 368. Temperature u Bogujevu vode 16,5 stepeni, vazduha maksimalna 24,2 stepena, minimalna 15,7, srednja 20 stepeni, u 7 časova 16 stepeni, padavine 1,5 mm. U Novom Sadu vode 15 stepeni, vazduha maksimalna 24,2, minimalna 15,8, srednja 20, u 7 časova 16 stepeni, padavine 5,1 mm. U Zemunu vode 16,7 stepeni, vazduha maksimalna 26,2, minimalna 16,1, srednja 21 stepen, u 7 časova 16 stepeni, padavine 2,6 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju do Bogojeva, nizvodno manji porast. Drava i Drina u porastu. Tisa u manjem porastu. Sava u opadanju. Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 29. maj 2019. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 мая. Река Дунай, Линц 451, Корнебург 476, Братислава 528, Комарно 475. Эстергом 412, Будапешт 499, Дунафельдвар 340, Бая 693, Мохач 688, Бездан 501, Апатин 544, Богоево 474, Вуковар 424, Бачка-Паланка 435, Новый Сад 436, Земун 477, Панчево 475, Смедерево 570, Великоградиште 754, Турн-Саверин 830, Прахово 501, Рушчук 519, Джурджево 442, Цырновода 435, Браила 502, река Драва, Ботово 210, Терезино поле минус 133, Доні Михолец 116, Осік 207, река Тиса, Тисабеч минус 34, Вашарошнамен 374, Токай 663, Солнок 596, Сигет 534, Сента 509, Новый Бечей 441, Титель 498, река Сава, Загреб 32, Градишка 373, Славонский Брод 376, Славонский Шамац 212, Сремская Митровица 410, Шабац 279, Белград 435, река Купа, Карловац 181, река Уна, Новиград 102, река Сана, Приедор 88, река Вырбас, Далибашино село, 88. Река Босна, Добой, минус 61. Река Лим, Приеполе, 96. Река Дрина, Радаль, 34. Река Марава, Варварин, минус 106. Багардан, 49. Любичевский мост, минус 249 сантиметров. Прогноз уровня воды на 31 мая. У Бездана 471, у Сремска Митровицы 368 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 16,5. Температура воздуха максимальная 24,2, минимальная 15,7, средняя 20, в 7 часов 16 градусов. Осадки 1,5 миллиметра. В Новой Саде температура воды 15, температура воздуха максимальная 24,2, минимальная 15,8, средняя 20, в 7 часов 16 градусов, осадки 5,1 миллиметра. В Земуне температура воды 16,7, температура воздуха максимальная 26,2, минимальная 16,1, средняя 21, в 7 часов 16 градусов, осадки 2,6 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка понижается до Богоева, вниз по течению слегка повышается. Драва и Дрина. Уровень воды повышается. Тиса. Уровень воды слегка повышается. Сава. Уровень воды понижается. Марава. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 мая 2019 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
E sada, jedno zanimljivo pitanje kojim se bioetičari bave, mada više teorijski, jer to naučno još uvijek nije dostižno, jeste šta bi se desilo ukoliko bismo mogli u potpunosti da prekinemo vezu između trudnoće i rađanja, ukoliko bismo mogli da razvijemo toliko dobre, na primjer, te veštačke materice, da bi trudnoća mogla u potpunosti da se odvija u njima i da žena ni ne bi morala da nosi bebu u svom telu. Na koji način, to je sad već dosta futuristički, ali to je isto zanimljivo pitanje, na koji način bi to onda promijenilo shvatanje majčinstva i roditeljstva uopšte.
O majčinstvu, roditeljstvu i detinjstvu danas u skraćenom izdanju familijologije, zbog toga izostala špica i prvi tizer koji se odnosi na porodičnu priču u kojoj govori Biljana i Pavle Jovović. I Pavle je mladi slikar, ostavljamo za kraj. A vaša i moja gošća je Danijela Galović, psiholog i psihoanalitičar, koja je posvetila svoje znanje mladim ljudima, odnosno ljudima koji žele da imaju decu ili imaju decu i dobili su ih na neki drugi način koji nije možda na najklasičniji, evo, naučnu fantastiku nam je pomenula i bioetičarka Dunja Begović. Danijela Galović, vaša i moja gošća, dobar dan, dobrodošli. Da li mislite da je ova naučna fantastika, mnoge naučne fantastike su se dokazale i zaživele, a šta se dešava sa ljudskom psihom kad su ovakve naučne fantastike u pitanju?
Pa mislim da se nauka razvija tolikim tempom da ne možemo da je pratimo, da nam je potrebno malo vremena da obradimo to sve što nam nauka sada nudi i da nekako sami sebi objasnimo značenje svega toga za nas, odnosno generalno značenje za čoveka. Tako da mislim da je jako važno upravo to da se o tome govori. Sad nismo još stigli do ovoga o čemu je vaša prethodna gošća pričala, ali jesmo recimo do donacije reproduktivnih ćelija, odnosno polnih ćelija. Ima sve više
i prošle nedelje nešto tako u ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj je otvorena prva banka reproduktivnih ćelija u Srbiji, što će parovima bez dece omogućiti da lečenjem u zemlji dobiju potomstvo. To je kad je ginekologija u pitanju, a mi danas u psihološkim vidovima ovakvih događaja. Jeste to događaj za jedno društvo, da?
Pa kako da ne? Do sada su parovi išli u inostranstvo i mislim da su jedva čekali da se, govori se godinama o toj banci reproduktivnih ćelija, tako da mislim da je jako važno što sad postoji ta mogućnost i kod nas, jer taj proces vantelesne oplodnje ume da bude toliko iscrpljujući i emotivno i fizički, a s druge strane i finansijski, da je zaista važno da to bude dostupno i ovde, da ljudi ne moraju da putuju, da imaju i dodatne troškove, jer je to takođe nešto što svakako podiže nivo stresa.
Ovi danas se govori, ta tema je jako aktualna stalno, ovi danas se govori o tome da će se ponovo naznačiti problem i pitanje, da ne bih ništa od toga što se ima veze sa rođenjem deteta govorila kao problem. Sa mogućnošću uvođenja surogat majčinstva, taj nacrt zakona se ponovo razmatra. I tu je osnovno pitanje na koji način budućem detetu saopštiti kako je ono to dete. Kako je to dete?
Jedan od najtežih izazova za roditelje je kada dete postavi pitanje otkud ja na ovom svetu, kako sam došao na svet, a da roditelj mora da odgovori da ne potiče od njega. Često se roditelji javljaju, posebno, na primjer, roditelji koji su prošli kroz donaciju polnih ćelija, to je vrlo aktuelno pitanje, da li da kažu detetu, na koji način da kažu. Ono što je važno razumeti je da to nije jedan moment. To nije da sad vi kad dete napuni toliko i toliko godina onda mu kažete, nego uvodite informacije tokom detetovog razvoja na način na koji ono na tom stadionu razvoja može da razume. pa onda, ne znam, kažete da je bilo nekih problema, da je doktor pomogao, da su neki čika ili teta, u zavisnosti koja je donirao ćelije, takođe pomogli.
I koji uđe tete, da?
Pa to može, mislim, i kod malih ovo sa tom nekom čikom. Da ima osnovnu ideju da je još neko tu učestvovao. Pa onda, naravno, ne možete sad odmah uvesti pojam ćelija ako dete ne zna šta je ćelija. Pa onda nekako postepeno svakih nekoliko godina uvesti još nešto, tako da to negde postane ugrađeno u identitet i da onda kad bude dovoljno odraslo da može da razume te neke osnovne pojmove, da onda zaista to možete da mu objasnite.
Rekli ste mi da u nekim zemljama to postoji kao zakonska obaveza da se detetu kaže u jednom trenutku na koji način je došlo do sveta.
Da, zakonska obaveza je da kada dete postane punoletno ima pravo, ako ne u nekim zemljama čak da sazna i identitet donora, ali u većini zemalja da sazna činjenicu da je začeto iz donirane ćelije. I zbog toga je važno, to znaju sve kolege koje inače rade sa adolescentima, koliko je važno da to dete sazna ranije. Zato što ako se sazna u adolescenciji, kako to obično biva, to zaista bude šok.
I može da je različitih nejasnoća i pitanja.
Jeste, to je doba formiranja identiteta, tako da može da dovede i do krize identiteta i da posledice budu mnogo teže nego da je dete nekako postepeno uvođeno u tu priču i nekako tokom razvoja da mu je data prilika da se bavi svojim osjećanjima, nekim idejama šta to znači, da to roditelji mogu da saslušaju, da razumeju i da dete samo onda nekako nauči da izađe na kraj sa tim osjećanjima koje te informacije u stvari kod njega izazivaju.
Ako imate pitanja za vašu i moju gošću, Danijelu Galović, koja je psiholog i psihoterapeut i bavi se tim tananim stvarima koje jesu pitanje imanja i nemanja dece, pitanje veštačke oplodnje, pitanje razgovora sa detetom i onoga kako mu neke stvari važne reći, mirenja ili ne mirenja sa činjenicom da nećemo možda roditi na najprirodniji mogući način dete, javite se 322-5299, pozivni za Beograd 011. A i priča o pesmi je na neki način u ovim vodama, porodičnim svakako.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Postoji li mesto na kome mogu da ožalim moju porodicu i da joj iskažem poštovanje? Raspad porodice je užasan događaj, ali se dešava. Neki to prežive i nastave dalje kao da se ništa nije dogodilo, a drugi, naročito one osjećajnije duše, kao što je Bjork Gudmundsdottir, nešto teže. E, onda nastaju pesme kao što je pesma Family i albumi kao što je Vulnikura. Unutar nas troje su majka i dete, otac i dete, ali nigde nema čoveka i žene, nema trougla. Kuda da krenem da oželim naš magični trougao? Neposredno pre nastanka pesama koje su oblikovale album Vulnikura, Bjork je doživjela bračni brodolom i definitivno se rastala sa dotadašnjim životnim saputnikom Matthewom Barneyem. Koliko je sve ovo uticalo na nju kao ženu i majku, ali i kao umetnicu, se zaista i vidi i čuje iz svakog stiha, pre svega ove pesme koja nosi taj simbolični naslov Porodica. Sama Bjork je otvorila svoju dušu u intervju koji je dala za magazin Uncut. Nije baš da sam planirala da napravim album o raspadu ovakve vrste. Ipak, čini mi se da sam dobrih godinu dana u stvari pisala samo o tome. I tako je ispalo da je album postao potpuno konceptualan. Priznajem, iznenadila sam i samu sebe načinom na koji sam uspjela da tako verno predstavim tako precizan i izuzetno emotivan sled događaja. Naime, tri pesme govore o periodu pre rastanka, a tri o periodu posle. Mislim da je proradio antropolog u meni i odlučio da to iznesem i podelim sa svima. Ono što se Bjork ne može nikako oduzeti je hrabrost sa kojom nastupa i sigurnost sa kojom govori o najbolnijim trenucima, a priča o nastanku imena albuma je zaista posebna. I sama kaže, Reč vulnikura je nastala kao kovanica od reči vulnerability, ranjivost, i cure, lek. Ovo je bio moj način da sama sebi izdam recept za oporavak i prepišem terapiju. Kako da nas pesmom izvučem iz ove tuge i izgradim siguran most koji će dete izbaviti iz ove opasnosti? Podići ću spomenik ljubavi.
Eko. Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Eko.
13.30, evo sad za koji sekund, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u emisiji Familiologije s jednom jako važnom temom o kojoj se možda malo govori, više se govori o donacijama i mogućnosti, evo i otvoreno je u Višegradskoj odeljenje za donaciju i za reproduktivne ćelije, ali se malo govori o tim psihološkim nijansama kroz koje prolaze parovi. Prvo, oni koji žele, svakako žele da imaju svoje dete, pa im se kaže da možda neće moći da ga dobiju prirodnim putem, pa onda sve nijanse do dolaska do deteta. A možda je interesantno da pomenem, jer ste i vi taj članak videli u moje gošće Danijela Galović, psiholog i psihoanalitičar. U Guardianu, najnovije istraživanje profesora koji se bavi behavioralnom terapijom, da su u stvari najsrećnije žene koje su same, bez dece i bez supruga. A s druge strane imamo nesrećne mlade ljude ili ljude u određenim godinama koji ne mogu da imaju decu. Gde smo mi sad tu u odnosu na dete? Odnosno, gde je dete u celoj toj priči?
Pa ja sam sada više radila sa onima koji željno očekuju bebu i vrlo su nesrećni zbog toga što im to ne polazi za rukom tako lako. I nekako prva reakcija kada se suoče sa tom dijagnozom da postoji neki problem je šok, zato što niko od nas ko nema nikakve tegobe ne očekuje da će imati problema. Nekako imate neki životni plan, naravno ako želite da imate dete. Da...
To je ta u stvari priča, to je kulturološki obrazac, jel da?
Pa sa neke strane, mislim, naravno postoji i neki društveni pritisak, zato što kod nas u kulturi retko ko će vas pitati da li želite da imate dete, pitaće vas kad će beba. To je nekako uvreženo da se na taj način tome pristupa. Ali baš zbog toga, sa druge strane, onda oni kojima to baš ne polazi za rukom tako lako se osjećaju kao da mi je uskraćeno nešto što svi ostali mogu nešto što je prirodno, nešto na što imaju pravo. I onda je onako, često se doživi kao potpuni slom svih nekih životnih planova, budućnost se vidi kao mračna. I zato je važno, i mislim da je to nekako pre nekoliko dekada, pre razvoja medicine u ovom pravcu koja je omogućila sve ovo o čemu danas pričamo, da je to zaista onda bilo doživljeno kao potpuna katastrofa. A je sada uz tu dijagnozu ipak dobijete informacije o mogućnostima, o vantelesnoj oplodnji, donaciji i slično, i onda nekako uz šok ide i taj neki doživlje da imate novu šansu.
Da, ali vrlo često smo svedoci toga kakav je odnos prema deci. Mislim, uopšte mi smo program za decu, mlade i porodicu, i vrlo često se odrasli prema deci odnose na sasvim različit način od ove borbe o kojoj mi pričamo, borbi za decu. Da li se to, šta mislite, je li to nešto što nova civilizacija donosi, da se dete na drugačiji način posmatra? Inače, odnos prema detinjstvu je nešto što se menja u ovim novim vremenima, ponekad dobije neke forme koje nisu baš pozitivne, jel da?
Pa to je kompleksna priča, mnogo je faktora uključeno. Ono što je možda važno za ovu današnju priču kad je u pitanju trudnoće i uopšte te neke nove tehnologije, kako doći do bebe, one utiču i na to kako će se doživjeti trudnoće i kako će se doživjeti roditeljstvo. Ima nekih razlika, to ne mora da znači da su patološke. Ali često parovi koji su prošli kroz jedan dugačak i mučan proces, nekako im je teško da se požale. Pa onda ima onoga što nekad kad prepoznamo, kad radimo sa njima, mislimo da to negiranje i nekih negativnih osjećanja u smislu da im je teško, da je nekad teško ne spavati, da uz mnogo lepih stvari koje su vezane za to kad dobijete bebu, svakako da ima i razloga da vam nekad bude teško, da imate potrebu nekad da napravite pauzu. E to je recimo ono što se ređe dešava zato što očekuju od sebe da budu super mama i super tata koji sve mogu.
Da, roditi dete je nije naravno lako, nije lako ni podići ga. Kada se dođe do tog trenutka da se odluči da se ide na vantelesnu oplodnju, to mora da bude zajednička odluka, jer će to dete oboje i muž i žena, odnosno i budući otac i buduća majka, podizati, učestvovati u njegovom. Kako to izgleda u odluci kad dođu ljudi odluče da hoće vantelesnu oplodnju?
Zato je i važno da postoji psihološka podrška, jer tamo gde su ove stvari i načini kako se sa tim radi razvijeniji nego kod nas, to je nekako i deo koji mora da postoji, nije obavezan, znači ne mora da znači da neko mora da bude nateran u to, ali je važno da parovi imaju priliku da pre samog ulaska u proces da dođu i da porazgovaraju.
Sa istim ciljem.
Sa istim ciljem.
Ne budu jedan ovo, jedan
jeste,
ono.
Pa u stvari ne moraju da dođu sa ciljem, nego da dođu pa da onda porazgovaraju o tome kako ko od njih to vidi. Jer je tu jako važno da se prepoznaju ako postoje neke razlike u tome, da se razumeju, da dođu do neke zajedničke odluke i zato da bi mogli da...
Bude parova sa različitim ženim?
Pa ima, mislim, manje, ali ima. Posebno recimo ima kada je u pitanju donacija. Onda je nekako da li nastaviti sada, ako dobiju informaciju od lekara da je veća šansa uz donaciju, ali ih niko ne sprečava ni da nastave van telesnu oplodnju, da kažem, na klasičan način sa njihovim ćelijama, onda je tu nekad onako, neko je za to da se nastavi dok se ne dođe do bebe, neko opet gleda onako šta je tu, šta će pre da dovede do rezultata, pa se odluče za donaciju, ali kažem, tu je važno da niko ne bude nateran ni u šta.
Da, da.
Upravo
da,
zato što će oni zajedno podizati
naravno,
dete.
Naravno, ne pritiske ni supruga muža, niti muž suprugu. A rekli smo da postoje razni pritisci u društvu, pogotovo u našem koje je u tom smislu još uvijek patrijarhalno društvo. Prvi, imaš toliko godina i još nisi rodila dete, misliš da rađaš dete ili ne misliš da ga, ne znam, da ne kažem koliko godina danas se rađaju deca i sa u nekim godinama koje su ranije bile nezamislive, jel? Kako taj pritisak, ili ima i takvih potreba za savjetovanjem kod vas?
Ima, sigurno nije lako. Nekom ko već ima problem i kome je teško, kad čuje tako neke neosjetljive komentare okoline, zaista ume da bude teško. I sad kod nas ljudi često prilično lako sude. Ako neko ne želi da ima dete, to je zato što je sebičan. Ako žena sama želi da ima dete, ona je sebična. Sad neko možda nije uspeo da nađe partnera s kojim bi mogao da ima dete, a prosto ne može da ima dete posle neke godine ili nije baš velika verovatnoća. Sve su priče individualne, tako da, kažem, naša kultura, ne samo naša, ali i u našoj, izraženo to da postoji priličan pritisak. Drugo, sada je medicina omogućila da se mnogo lakše utvrde ti faktori steriliteta, pa je se pokazalo da je veliki procenat muškog steriliteta.
Da, to je ko je kriv? To je možda jako važno. Inače, krivica je nešto što je vjerojatno u psihologiji jedan važan fenomen, jel da, kako se krivica nameće bilo u kojoj oblasti. Ali ta krivica, ko je kriv, što ne možemo, prvo ko je kriv, recimo ako se stalno rađaju ženska deca, ko je tu kriv, pa ko je kriv ako ne možemo da imamo decu. Kako problem u vezi sa lakom trudnoćom, odnosno lakim začećem i izostankom lakog začeća može da utiče na bračne odnose?
Pa na prvom mestu sama ideja o tome kako će vam izgledati porodični život. Zato što kad baš se pravi razlika da li ste dobili dete, kao da ste, ako je došlo lako do začeća, terminološki kao da ste dobili dete, tu i ne morate mnogo da razmišljate o tome šta je u suštini te vaše motivacije da dobijete dete. Zato što tu može da bude onako široka lepeza različitih motiva. Ali kada vam ne ide baš, onda morate stalno da donosite te neke male ili velike odluke i da jako duboko uđete u sopstvenu motivaciju. Da li vam je toliko bitno da dete bude genetski povezano? Šta je ono što vi očekujete od porodičnog života? I onda to može da utiče iz različitih razloga na funkcionisanje para. Jedan je ovaj koji smo već pominjali, a to je da nekako imaju različite ideje o tome šta smatraju porodičnim životom, šta je njima važno u dobijanju bebe. A sa druge strane i načini reagovanja, prvo na samu dijagnozu steriliteta, a onda i na proces lečenja, proces prolaženja kroz vantelesnu oplodnju.
Da, to mora da bude vrlo jaka ličnost da savlada činjenicu da je neko tresno saopštio. Inače se danas razne dijagnoze saopštavaju direktno i najstrašnijih bolesti. To baš moraš da budeš jaka osoba da bi mogao da što kažu da svariš ono što ti je rečeno, jel?
Pa neka istraživanja pokazuju da je recimo suočavanje sa tom dijagnozom, da je nekako psihološka reakcija, psihološki efekti su negde u rangu suočavanja sa nekom dijagnozom teške bolesti. A sad ono što je tu još jedan važan faktor, to je da često muškarci i žene različito reaguju. Sad ne kažem da naravno svi muškarci će reagovati isto ili sve žene isto, ali će žene imati više potrebe da razgovaraju o tome, da dobiju podršku od prijatelja, da se bave celim tim procesom, da pričaju o detaljima, a muškarci često imaju potrebu da se povuku, da vide da li konkretno nešto može da se uradi, ali nemaju potrebu o tome mnogo da pričaju. I to je važno prepoznati u bračnom funkcionisanju, zato što prepoznati motive ovog drugog i potrebe, zato što su svi ti načini reagovanja legitimni, a ono što se desi je da dođe često do nesporazuma koji onda negativno utiče na bračno funkcionisanje.
Da, pitam kako se odražava na brak. Mi imamo mamin dnevnik, pa se vraćamo još nekoliko minuta ovom razgovoru.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukan Radović.
Povratak. Opet sam tu. Osjećam malu nelagodu u stomaku. Buka u hodniku, dnevnik u ruci i zvuk zvona. Novi početak za prvake, petake, osmake i mene. Zajedno posle nešto više od 2 godine. 2 godine. Čekala su me deca. Dočekali me ljudi. Vuče, kako si se uozbiljio? Jano, pa ti si sad već devojka. Maksime, sarkastičan, ali odmeren. A šta oni vide? Primećuje li da sam posle dužeg vremena peglala košulju i da sam napravila mali propust na rukavu? Čuje li blago podrhtavanje glasa koji pokušava da bude strog i da nastavi tamo gde je stao? Da li sam im dalja sada kada je Vukman između nas? Jesam li i ja odrasla? Dok se mi odmeravamo, moje dete se čudi zašto me još uvek nema. Tera babu da mu seče krušku na kolutiće. Sigurno neće hteti da zaspi dok se ne vrati. Jutros je bio sav zbunjen kad me je pitao, mama, a što se minkaš? Milo moje, konačno ćeš saznati da mama pored tebe ima još 102 dece. Blago se okrenu kada me ugleda. Čekam da mi pritrči u zagrljaj. Pogleda me stidljivo, nasmeja se i ubrza korak. Mama, gde si bila? Na poslu ljubavi. Ići ću opet. I sutra i preko sutra. Preživeh. I rastanak i sastanak. I staro i novo. Ali na čemu sam sa samom sobom? Hej, život je opet dobio raspored. Teško savladiv, ali ipak red. Polemišeš sa malim ljudima o velikim imenima, a panda Miša te čeka tek pred spavanje. I konačno dani u nedelji dobijaju svoju funkciju. Odlično znaš kada je ponedeljak, a još bolje znaš kada je petak. A jesi li primetila koliko je Tomosa važan dok mu prepričavaš svoj radni dan? Nije toliko strašno. Čak na neki neobičan način i prija. I nije strašno to što prija. Ostavlja nam mogućnost da se malo odmorimo jedno od drugog. Dobijamo priliku da nedostajemo, a najvažnije od svega omogućava nam da se poželimo. Doduše, fali mi malo ćutanja i tišine u ovoj idiličnoj mama radnoj priči, ali čemu li bi onda služilo tih nekoliko sati sna?
Još koji minut do kraja emisije sa Danijelom Galović, koja je psiholog i psihoanalitičar i koja se bavi tim tananim stvarima kao što je rođenje deteta, mogućnošću da se dete ne rodi, odnosno da li ćemo se pomiriti, nećemo, i svim izazovima koje nova nauka nudi. Jedan od tih izazova je, nadamo se da će pomoći taj novi zakonik i doneti mogućnost surogat materinstva. Da li se tome radujemo ili ne, Danijela?
Pa to je svakako pomoć za žene koje recimo imaju neki zdravstveni problem koji uključuje matericu ili iz bilo kog razloga, iako imaju matericu, da ne mogu da iznesu trudnoću. Tako da je svakako napredak medicine koji je jako važan i koristan. Ono što je tu važno je nekako da razmotrimo sve one stvari psihološke, etičke, kulturološke, sve ono što je nekako važno u tom procesu, i mislim da je važno i pre tog zakona da se o tome govori.
Jer je ovo je jedan od razgovora na tu temu. Osnovno pitanje je šta je nama naše dete, je ekstremna situacija da se recimo u tim nekim veštačkim oplodnjama, kada se upotrebe donirani organi, dogodi da uz svu pažnju na svet dođe dete sa smetnjama u razvoju. Kako se onda postupa?
Da, dobro, to sad nije samo specifično vezano samo za van telesnu oplodnju. Ali tu je, da, tu je važno sad, naravno svaki roditelj ima...
Ne možemo da odustanemo od deteta.
Naravno, svaki roditelj sad ima neka očekivanja, ima tog zamišljanja, ne znam, kad malo poraste vodiću dete sa mnom ili tata na utakmice ili mama sad, ne znam, da će da pravi zajedno sa svojom devojčicom.
To jeste motivacija za sve te muke koje mogu da se
pođe. Jeste, tako da je to i vezano za motivaciju za dobijanje bebe, i to da nekako i nešto kreiramo i da gledamo to naše biće kako odrasta, kako nekako možemo da ga podržimo u nekim njegovim potencijalima, i onda zaista može tako nešto da utiče na roditelje u tom nekom smislu, da prosto neke nade neće biti ostvarene, ali je jako važno da upoznaju svoje dete kao osobu sa svim onim što ono može, ne može, koje potencijale ima, jer čak i kad nema te vrste problema, često roditelji greše u tome što posmatraju svoju decu kao sopstvene produžetke. I očekuju od njih nešto što nije tom detetu blisko. Niti to dete voli, niti možda čak i nije, kad kažu i u školi, čak pa možeš ti to. Pa neko i ne može. Neko ne može da bude najbolji u razredu, ali ima neke mnogo druge, neke talente ili neke stvari u kojima je dobar. I zato je važno nekako doživjeti svoje dete kao osobu. Kao osobu različitu od nas, odvojenu, u tom smislu da ima neke svoje želje, neke svoje motive i podržati ga u tom.
To je
nama
naše dete.
Da,
naše dete je pitanje, nama dete.
Jeste, to je pitanje za svakog od nas.
Hvala vam puno, žao mi što nam je skraćena emisija, doći ćete ponovo. Tako. Danijela Galović, psiholog i psihoanalitičar. Ostavljamo vas priči o mladom slikaru Pavlu Jovoviću i njegovoj majci Biljani. Sa vama su danas bili Nataša Mančić, Ivan Petrović, Vesna Gemović, Ratko Ristić, Lađana Bušić, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Porodična priča. Pavlova treća zvanična serija, ne računajući pojedinačne, negrupisane slike koje je radio u međuvremenu, zove se Ciganski vrtovi, a nema nikakvu vezu ni sa Romima, ni sa baštama.
Najosnovnija stvar koju treba da naučite jeste da svaki lik koji pogledate ne treba da ga gledate kao da ga znate, nego svaki anatomski moment na tom licu ili telu ili formi ili aktu treba da bude iznenađenje.
Ciganski vrtovi su geometrijska kompozicija koja se u tradiciji putujućeg naroda koristi u meditativne svrhe. Ako se dugo i na određeni način posmatra taj ciganski vrt, nastaje optička varka, nakon koje se ulazi u meditativno stanje. Kada optička varka postane stvarnija od predstavljene kompozicije, sledi putovanje u svet unutarnjih slika.
Kao da prvi put gledate, treba da zanemarite uopšte ideju da gledate u ljudsko biće. Da biste uspeli da dođete do stepena analize, kakav je neophodno da se predoči nešto na pravilan način. Sa porodicom vi nemate tu distancu zašto gledate njihove likove to vreme i nikad se nisam opuštao to.
Pavle je kao mali dečak još pokazivao afinitete, crtao je životinje u pokretu i odmah je bilo uočljivo da je u njegovim genima umetnost. I od uvek je želeo to.
Sjećam se da sam voleo mnogo da se ljuljam na ljuljašti i da sam se trudio da dohvatim nogama one najviše grane u krošnji. To je ono što je mene nekako najviše. Sjećam se nekih onako zanimljivih snova. Ne bih sad ulazio u tu priču, ali mislim da dok mali sam onako dosta pamtio te snove.
Preko ove slike posmatrači ulaze meditacijom u unutrašnji svet slika duše. Naziv Ciganski vrtovi pozajmio je iz knjige Ridigera Dalkea, nemačkog psihologa. To je način da se posmatranjem konkretne slike koja je već naslikana komunicira sa unutrašnjim slikama i budućim idejama koje će stići na platno.
Prvo je mislio da će studirati zapravo pod našim nagovorom arhitekturu, međutim on je ipak odlučio. Toliko je bila ta njegova želja jaka za slikarstvom i upisao je ovde u Beogradu. Kada je bila razmena studenata, otišao je u Pariz 3 meseca, svidelo mu se tamo, konkurisao je na Akademiji Bozar u Parizu i primljen je tamo.
Cœur de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, l'école des Beaux-Arts.
I eto, pratimo i podržavamo njegov razvojni put. Niko od nas se nije baš bavio umetnošću, tako da je to očigledno negde neki skriveni gen. Mislim da je najvažnije kod roditelja da prepozna koji su afiniteti deteta i da ga u tome podrži, bez obzira koliko to izgledalo nekomercijalno ili to je onako, on gori za to. On je bio nestašan dečak, voleo je, kao što sam rekla, da crta životinje, ali bilo je karakteristično njegovo viđenje stvari. Pa jedan nestašan i veseo dečak koji uvek znao šta hoće. A evo sad u telefonu imam puno fotografija kad su on i moja čerka bili mali. Sad ova savremena tehnologija omogućava da te fotografije nosimo sa sobom u sebe uvek. Uvek je to bila neka igra, neki pokret, mašta. On je, evo, ako je to jedna od anegdota, on je uvek bio opsednut istorijom, mačevanjem. Dok je studirao u Francuskoj, bavio se i mačevanjem, to mu je onako pasija. I uvek je prvo, kad je počeo zbiljnije da crta, su to bili neki motivi epske fantastike. Dan danas u našoj kući imamo te crteže koja je radio kao srednjoškolac, inače završio gimnaziju. To je njemu tako, eto, bila ta neka obsesija, kasnije puno i čitao te romane i to je, on je u nekom tom svom, u svojoj mašti, svom viđenju.
Pavlove slike zadržavaju pažnju posmatrača. One se ne iscrpljuju jednim pogledom, već zahtevaju iščitavanje. Uspostavio je harmoničnu ravnotežu svog likovnog jezika i znakova iz bogate riznice našeg narodnog stvaralaštva. Na taj način održat će se životna veza sa prošlošću kao zaloga za budućnost.
Ćerka studira turizam i ona ima vrlo velike sklonosti ka primijenjenoj umjetnosti. Time se bavi ovako za svoju dušu, planira možda i kada završi ovaj fakultet malo i time da se bavi, ali on nije imala možda dovoljno smelosti da se otisne na taj put, ali dobro, nikad nije kasno, vidjet ćemo. Pa jako su bliski, s tim što su te ženske varijante uvek finije, nežnije, tako da su bliski, su dosta i vezani.
Ličim, pretpostavljam, temperamentom više na oca, likom na majku, načinom razmišljanja ni na jednog od njih dvoje. Načinom razmišljanja zaista jasnice na oca što se tiče toga u familiji.
To je roditelju prilično, čini mi se, lako. Mislim, kad se vidi roditelj šta baš zanima dete i kažem, on je nije ispuštao olovku iz ruke i uvek je crtao puno i odmah se vidjelo da, a među prijateljima našim najboljim imamo i slikare, tako da su i oni bili ti koji su mogli da kažu da tu ima potencijal.
U kritici umetnikovog rada Miloš Šobajić kaže da su Pavlove slike bojna polja po kojima besne bitke i ratovi, potvrđujući kontinuitet života, njegovu večnu obnovu i ponavljanje.
Pa ja mislim da je to vrlo mešovita varijanta. Ima upornost i dominantnost na oca, a možda malo tu neku maštovitost i senzibilitet na mene. Povezani smo jako. I taj osjećaj da se moraju otpustiti da krenu svojim putem i to naravno to je naša obaveza da ih puštamo onda kad ih treba pustiti.
L'école des Beaux-Arts de Paris a incarné pendant tout le 19e siècle le nec plus ultra de l'enseignement artistique en Europe.
Najvažnije je da deca znaju da smo mi tu uvek iza njih, da ih podržimo, da im pomognemo, da im sad već i ne ukazujemo pravi put, ali svakako neka zaleđina pomoć i podrška. I naravno ono što je konstanta, to je ta ljubav porodice, to je nešto što, mislim, što nema merila. Odnosno, ne može se iskazati kolika je vrednost, verovatno najveća, ali ne može se izmeriti koliko je to zapravo, mislim da je to najvažnije. Tako ih i vaspitavamo i nadamo se da će tako i oni svoje porodice ustanoviti na sličan način.
Sjećam se da sam voleo mnogo da se ljuljam na ljuljaštvi i da sam se trudio da dohvatim nogama one najviše grane krošnje. To je ono što je mene nekako...
trenutak i to je vrlo važno i to deca znaju i to je priroda regulisala onog trenutka kada nađu pravog partnera za život, to postaje primarna porodica. Znači tog trenutka je to primarna porodica, što ne znači da svoju roditelji se zaboravljaju, ali to je prosto prirodno tako regulisano da bi se naravno nastavilo i stvaralo novo potomstvo i nove porodice. E, to je već isto genetika. Moj otac se bavio sa tim. Živimo u jednom lepom gradu. Moji roditelji imaju kuću u jednom predivnom velikom dvorištu. Uvek smo imali životinje. Pavle je kao mali dečak još crtao je životinje u pokretu.
Uđem u atelje i onda krenem da radim i onda u toku rada, ne znajući, bacim se na platnu i krenem da konstruišem i šaram i ugrađujem određeni vizualni materijal i onda umeđu vremenu se desi neka ideja u toku procesa. Ne dopuštam sebi da sedim na stolici i čekam inspiraciju.
Preko ove slike posmatrači ulaze meditacijom u unutrašnji svet slika duše. To je način da se posmatranjem konkretne slike koja je već naslikana komunicira sa unutrašnjim slikama i budućim idejama koje će stići na platno.